Қазақстанның Жаңаөзен шәһәрендә ярықсыз протестчыларын қатып барған махалы, оларға қарсы полиция ишкәрләренең ода атып торган протестының өркезгән видео язгы интернеттә пайда булды. Видео язгыны бу вакыйлары саят булган бер адам үз өйенең пенҗересеннән сураты төшүрене мәңгәр. Язгы дөн YouTube интернет сайтында йөрештерелде. 16 декабрьдә Қазақстанда карашсызлык көне билленгән вакытта Жаңаөзен шәһәрендә нефт ишкәрләре белән полицияның арасында чакнаш күзе чыкты. Ресмиләрнең мәгълүматына күрә, кадаплы каршылыкта 14 адам өлптүр, шәледә 80 адам яраланыптыр. Протестчылар үлүннәрнең хакыйкы санының күптүгенә өңү сүрәләр. Юны уларның бу мәгълүматларны барламак мөмкин дәл. Видео язуда протестчыларның кечеп барган адамларның полициядан качып барган пурсаттарын күрмәк булар. Мондан соң аркадан килгән полиция эшкәрләренең яраглардан ода атышының сесләре ишетелләр. Ода атышлыкта качып барган бер протестчы йөре язылып, ул хәрәкәтсез ятмагыны дәвам иттерә. Полиция ерде атын протестчылары һәм йенчер. Казак ресмиләре полицияның бу хәрәкәтләренә хулиганнарга каршы улынылдыгын белләп, хопсызлык эшкәрләре йөре ве хува укатындыкларын айттылар. Адам пидалары һәм бер дады урылып, угырны үткәдән оклар сәбәпле дөрәптер. Казакстанның баш прокуратурасының мәтбуат вәкиле Нурдәүләт Сундиков 17 декабрьдә сөйле чыгыш итте. Цитата. Туйдырыш оқларының атыландығына қарамыздан, 3 миллион полиция хүжім етмегіне дувам еттірді. Нетижеде адамларың жанына ве сағылығына шекесін етмегінің ве ярағыларың таланшыларың еліне кечмеклігің өңіні алмақ мақтады білен полиция ишкәрләре өзлерінің құллық ярағыларының ұлынмағы мезбур олды. Цитатаның соңы. Президент Нурсултан Назарбаев полицияның канунын чагындә ве дөрән ягъдайлары лайыклыкта хәрәкәт итендигенә әйтте. Бу вакыйлар саят булынныр. Ресмиләрнең өңү сүрән дәлилләрне реддедип, полицияның протестчыларны нысаны алып ода чындыкларын айдарлар. Қазақстанның бейлік кәвір шәкірлерінді протестер суын хем дауам етті. Йөні тұрғыншықларың меркеді ер болын, Жаңаөзенде яғдайлар қадылысын ял болып көрінер. Назарбаев шәкірді келді келін 5-ci январны тіліні адаттын дашыры яғдайы ұғылан етті. Жаңаөзені көп санды полиция бі хопсызлық ешкәрлер елтілді. Жаңаөзенде интернет ве мобил аратыныш қызматлары 16 декабрьді тұқтыдылып, бұлардың дүйін ішіліп аслаптыр.